Vi er inne i Lukas 8. kapittelet, og der er vi til stede når Jesus møter en demonbesatt person, en som levde iblant gravene i hulene. Og nå skal vi se hva det står i Lukas 8:28-29. Da han fikk se Jesus, satte han i å rope, kastet seg ned for ham og skrek høyt, «Jesus, hva har du med meg å gjøre, du sønn av den høyeste?» «Jeg ber deg, pin meg ikke», for Jesus hadde befalt den urene ånd å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bundet ham med lenker og fotjern og holdt vakt over ham, men han hadde sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånden. Her får vi altså godt kjennskap til hvem Jesus var. Demonen kjente igjen Jesus. Jakob sier, du tror at Gud er ren. Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det, og skjelver. Slik står det i Jakobs brev 2:19. Demoner, hvem er de? Jo, de er Guds fiender, og de vil bli dømt. Hvordan oppstod demonene, tro? Ja, her kan vi ikke være for dogmatiske eller for påståelige. Den fysiske verden har noe i seg som ikke kan ses, og det er atom. De eksisterer og påvirket oss gjennom generasjoner, og gjennom tidlige generasjoner. På samme måte er det i den åndelige verden ting som vi ikke kan se. Engler er virkelige, men vi kan ikke se dem. Og så er det to typer engler, de som er med Gud og tjener ham, og de som falt sammen med Satan ved begynnelsen. Det er en som sier det slik, Homer, om daimon og theos som synonymer. Hesiod, en gresk filosof, sier at alle demoner er gode, mens en annen gresk filosof sier at demonene er både onde og gode. Bak all avgudsdyrkelse og fortidsreligion, der sto demonisme. Dette må vi ha klart for oss, at vi lever i en verden hvor demonene finnes. Demoner kontrollerer et menneske så de ikke kan gjøre det de ønsker å gjøre. Demoner får mennesket til å gjøre fryktelige og nedverdigende ting. De får mennesket til å utføre det som bryter ned deres sjel. Demoner, de kan få mødre til å ta livet av sine barn. De kan også få ektemenn til å ta livet av sine hustruer, og barn til å drepe sine foreldre. Mennesket kan foreta sanseløse gjerninger uten at de makter å skjønne helt ut hvorfor de gjør dette. Og dette er jo ikke fremmed i våre dager heller, og vi anklager alt annet enn demoner som kilde når slikt hender. Men la oss se litt videre i dette kapittelet da, i versene 30-33. Jesus spurte ham, «Hva er ditt navn?» «Legion», svarte han, for det var mange onde ånder som var faret inn i ham. Og de ba Jesus at han ikke måtte sende dem ut eller ned i avgrunnen. Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de onde åndene ba om å få fare inn i dem. Det ga han dem lov til. Da for de onde åndene ut av mannen og inn i svinen, og hele flokken satt ut for stup og ned i sjøen og druknet. Denne mannen som vi hørte om her var ikke besatt av bare én ånd, men av mange. Det var fra 3000 til 6000 menn i en romersk legion soldater. Ordet legion ble brukt på samme måte som vi bruker ordet horde. Det var en horde demoner i denne mannen, og de ønsket ikke å fare ned i avgrunnen. Og Judas sier noe til oss om dette i sitt brev. Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dag. Slik står det i Judas 6. Demonene, de ønsker å få bo i mennesker. Når en demon kastes ut, vil han vandre omkring og komme tilbake og forsøke å bryte inn i det mennesket på nytt. Eller, hvis han ikke finner inngang, så drar han til et annet menneske. Han ønsker ikke å være uten i et legeme. Da Herren kastet demonene ut av denne mannen, så var de villige til å gå inn i en svineflokk som beitet, eller heller det enn å fare ned i avgrunnen. Kanskje svinene ville være døde fremfor å være besatt av demoner. I det som vi har lest, kan vi iallfall få inntrykk av at deres oppførsel var slik. De styrtet i sjøen. La oss lese litt videre, i versene 34 til og med 36. Men da gjeterne så det som var hendt, løp de av sted og fortalte det i byene og grendene omkring. Og folket dro ut for å se hva som hadde hendt. Da de kom fram til Jesus, fant de mannen som de onde ånder var faret ut av, han satt ved Jesu føtter, påkledd og ved sans og samling. Da ble de forferdet. Men de som hadde sett på, fortalte hvordan den besatte var blitt frisk igjen. En enorm forvandling hadde funnet sted med denne mannen. Og hvordan kunne nå det skje? Jo, bare Kristus kan fri oss fra Satans makt. Vi erfarer en ny oppvekking av demonisme i vår tid. Den virker uhyggelig på den enkelte av oss, og jeg tror med visshet at vi trenger å påkalle Guds hjelp igjen. Alle gerasenene og de andre fra landet der omkring ba han dra bort derfra, for de var grepet av stor redsel. Og Jesus gikk i båten og vendte tilbake. Mannen, som de onde ånder var faret ut av, ba om å få være med ham. Men Jesus sendte ham bort og sa, «Gå hjem til dine og fortell hva Gud har gjort imot deg.» Han gikk av sted og gjorde kjent i hele byen det som Jesus hadde gjort for ham. Da Jesus kom tilbake, sto en hel mengde og tok imot ham, for alle hadde ventet på ham. Slik står det i versene 37-40 her i det åttende kapittelet hos Lukas. Det er overraskende å lese at folk i Gadara kom og ba den Herre Jesus Kristus forlate deres område. Årsaken var at de heller ville ha enn de onde ånder enn han. Det kan iallfall virke slik. Det er sannelig et ransakende spørsmål for oss dagens mennesker, fordi det er mange som heller kanskje vil ha en annen ting enn Jesus, som er like urene som svinene. Og hva var svinene da? Svin var urene dyr for jødene. Hva med Jesus? Nå skal vi gå litt videre i dette kapitlet og se litt på hvordan det er når Jesus helbreder kvinnen med blødninger, og hvordan det er når han kaller Jairus' datter tilbake til livet. Da Jesus vendte tilbake til den andre siden av Galileasjøen, samlet store folkemengder seg rundt ham. Det var to bunnfortvilte mennesker i folkemengden. En mann som hette Jairus var forstander ved synagogen, kom da og kastet seg ned for hans føtter og bønnfalt han om å bli med hjem. For hans eneste datter, som var omkring 12 år gammel, lå for døden. Jesus gikk med, og underveis trengte mengden seg inn på ham fra alle kanter. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk igjen. Hun nærmet seg nå Jesus bakfra og rørte ved kanten av kappen hans, og straks stanset blødningen. Slik står det i vers 41-44. En underlig historie. Den er god å ta med oss. Jairus kom altså for å få Jesus hjem til seg og helbrede hans datter. Ikke for å vekke henne opp fra de døde. Hans tro var ikke så stor, den var liten. Men hvordan er det når barna våre er syke? Han var i en situasjon som var desperat. Han trodde at Jesus måtte røre ved henne. Da Jesus begynte å tale med Jairus, ble han forstyrret av en kvinne med blødninger. Og hva med denne stakkars kvinnen da? Hun hadde slitt med denne situasjonen i 12 år. Jairus' datter var 12 år. 12 år i mørket fikk til slutt en 12 års gammelt lys over seg, og nå begynte det å svinne hen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas i det 8. kapittelet, og vi er til stede når Jairus' datter skal møte Jesus, og vi fikk også være vitne til hvordan det var når en kvinne rørte ved kappen av Jesus, og hva som da skjedde. En kvinne som hadde vært syk i 12 år, og vi får også møte en jentunge på 12 år som hadde en vanskelig situasjon. Men la oss nå se litt hva det står videre i dette kapitlet, i versene 45-48. Og det var rett etter at kvinnen hadde rørt av Jesus sin kappe. Da spurte Jesus, «Hvem var det som rørte ved meg?» Men ingen ville være ved det. Peter sa da, «Mester, folk trykker og trenger seg inn på deg fra alle kanter.» Men Jesus sa, «Det var noen som rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.» Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram. Hun kastet seg ned for ham og fortalte så alle hørte på hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun hadde blitt frisk igjen med det samme. Da sa Jesus til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred.» Jesus rørte ikke ved denne kvinnen. Hun rørte ved ham og ble øyeblikkelig helbredet. Husk at det var en stor flokk mennesker som trengte seg frem på alle kanter. Og disiplene så at mengden presset seg sterkt inn på ham, og visste at han ble rørt ved av mange mennesker. Og likevel så var det bare denne kvinnen som ble helbredet. Og mens de sto der i samtalen, så skjedde det noe. La oss se i vers 49-51. Mens han ennå talte, kom det en fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Bry ikke mesteren lenger.» Jesus hørte det og sa til faren, «Frykt ikke, bare tro, så skal hun bli reddet.» Da han var kommet frem til huset, lot han ingen andre bli med inn enn Peter, Johannes og Jakob, foruten pikens far og mor. Da de nådde Jairus' hjem, så hadde de betalt gråtekonen allerede. De var kommet, og så startet de med sin profesjon. De stoppet å gråte lenge nok til å le av Jesus i sin vantro. Skal vi se videre hva det står i versene 52-53. Alle gråt og jamret seg over henne, men han sa, «Gråt ikke! Hun er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham, for de visste at hun var død. Så får vi være vitne til da at Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes og pikens foreldre med inn i det rommet der piken lå. Lukas forteller at han talte til den lille piken på sin kjærlige og vennlige måte. «Barn, stå opp! Lille lam, nå må du våkne!» Barnet reiste seg. Han førte henne tilbake til en verden full av lidelse for hennes foreldres skyld, ikke for pikens skyld. skal vi se hva det står i vers 54-56. Men han tok henne i hånden og ropte, «Barn, stå opp!» Da vendte livet tilbake, og med en gang reiste hun seg opp, og han bød dem gi henne noe å spise. Hennes foreldre ble ute av seg av undring, men Jesus forbød dem å fortelle noe av det som hadde hendt. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at Jesus' metode når han oppvekket noen fra de døde, så var det alltid på samme måte. Han roper på dem, og de hører hans røst. Enda en gang så demonstrerte Herren at han er sannelig Gud. Det var så langt vi hadde med oss ifra kapittel 8, og nå skal vi da gå inn i kapittel 9. Og da vil vi være til stede når Jesus utruster og sender ut de 12. Vi skal også være til stede når Jesus metter 5000. Og mens han forteller om dette, så gjør han også kjent sin død og oppstandelse. Vi vil også være til stede når Jesus forklares i dette kapitlet. Vi vil også se hvordan det er når Jesus driver ut demoner av en gutt. Og Jesus drar opp imot Jerusalem. Og Jesus skisserer premissene for å være disippel. Men la oss nå se først av hvordan det er når Jesus utruster og sender ut de 12. I det første verset her i det 9. kapitlet så står det da slik. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å leke sykdommer. Når Jesus eller Herren vandret her på jord, så ga han helbredelsens gave til sine apostler. Det var en av de tegngavene. Det tjente som en anbefaling for apostlene for å demonstrere at de var det de påstod å være. I begynnelsen av menighetens historie, før det Nye Testamentet fantes i skriftlig form, var det tegnet på en apostel at han hadde tegngavene. Peter kunne helbrede syke og vekke opp døde. Paulus kunne helbrede syke og vekke opp døde. Og utover dette var bevis på at de var Jesu Kristi sanne apostler. Jesus sendte sine disipler ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Dette fant sted før han døde på korset. I dag er det viktig ikke å helbrede. Leser du brevene oppmerksomt, så vil du se at der selv om Paulus hadde helbredelsens nådegave, ser det ut til at han mot slutten av sin tjeneste ikke brukte dette så veldig mye. Han ba Timotius om å ta litt vin for sin mages skyld, men han helbredet ham ikke. Og Paulus' liv fortalte også om at han hadde en torn i kjødet. Det kan du se om i 2. Korinterbrev 12:7. Og selv om han ba Gud om å fjerne den, så gjorde ikke Gud det. Han skrev også til Timotius, Trofimius lot jeg bli igjen i Milet fordi han ble syk. Og hvorfor helbredet ikke Paulus sin venn Trofimius? Da Paulus kom til slutten av sin tjeneste, ser det ut til at han har foretatt en omprioritering av gavene. Etter hvert som skriften ble en del av menigheten, ser det ut til at helbredelsens gave fikk mye mindre plass. Autoriteten ble overført fra en person til Guds ord i skriften. Mot slutten av sitt liv advarte Johannes menigheten og sa at riktig lære var beviset på en leders ekthet. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem. Og hils ham ikke velmøtt. Slik står det i 2. Johannes' brev, kapittel 10. Paulus sa, «Men om vi selv, ja, men engel fra himlen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet.» Forbannet er et meget sterkt ord å plassere den absolutte autoritet i skriften, ikke i personen. La oss se litt videre i dette kapittelet, kapittel 9, da, vers 2 og 3. Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede syke, og han sa til dem, «Ta ikke noe med dere på veien, hverken stav eller veske eller brød eller penger, og heller ikke skal noen ha med to kjortler.» Noen mennesker vil kanskje bruke dette skriftavsnittet som grunnlag for sin egen tjeneste i dag. Følg med disse predikantene og se om de tar opp offer til seg selv. Se om de har noe med seg når de drar ut på sine reiser, mat eller penger. Herren ga disse instrukser til sine disipler, ikke til oss. Skal vi se hva det står i vers 4? Når dere har tatt inn i et hus, så bli der til dere drar videre. Selvfølgelig er en arbeider også i dag verd sin lønn. Og selvfølgelig skal enhver som forkynner Guds ord støttes. Under Kristi epoke på jorden var denne situasjonen annerledes. Det er etter hvert blitt noe vanskeligere for disiplene å ta inn i private hjem. Før var det slik når vi reiste rundt at vi kom inn i hjemmene når vi var talere eller når vi var med på turnéer. Vi var velkomne også kanskje på en litt annen måte da enn nå. Folk hadde tid. De var opptatt med sitt gjøremål, men nå er de mer opptatt av arbeid og andre oppdrag enn tidligere. Så det er ingen kritikk, men det er situasjonen som har gjort det slik. La oss se i vers 5. Men er det noen som ikke vil ta imot dere, skal dere dra bort fra byen og riste støvet av føttene? Det skal være et vitnesbyrd. Innflytelsen av deres tjeneste, den berørte også Herodes. Det må vi ha klart for oss. Men om det er noen som ikke vil ta imot dere, så skal dere dra bort fra byen og riste støv av føttene. Det skal òg være et vitnesbyrd. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.